สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Burn Book Attack Love Story เป็นหนังสือความทรงจำผสานประวัติศาสตร์วงการเทคโนโลยีเขียนโดยคาราสวิชเชอร์นักข่าวผู้ติดตามซิลิคอนแวลลีย์มาตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มขยายตัวในทศวรรษ1990หนังสือไม่ได้เสนอประวัติศาสตร์ธุรกิจแบบเรียงลำดับเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่ใช้ประสบการณ์การรายงานข่าวการสัมภาษณ์และความสัมพันธ์อันตึงเครียดของผู้เขียนกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทใหญ่เพื่อมองการเติบโตของอำนาจดิจิทัลจากภายในบุคคลอย่างสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์เจฟเบซอสมาร์คซักเคอร์เบิร์กอีลอนมัสก์และผู้นำรายอื่นปรากฏในฐานะมนุษย์ที่มีทั้งวิสัยทัศน์ความสามารถความเปราะบางและอัตตาแก่นสำคัญคือความย้อนแย้งของอุตสาหกรรมที่เคยสัญญาว่าจะเชื่อมผู้คนและแก้ปัญหาโลกแต่กลับสร้างผลกระทบด้านอำนาจความเหลื่อมล้ำข้อมูลและความรับผิดชอบตามมาแม้น้ำเสียงของสวิชเชอร์จะเฉียบคมและวิพากษ์หนังสือยังรักษาความเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถเป็นพลังเชิงบวกได้หากผู้สร้างและสังคมยอมเผชิญผลของการตัดสินใจอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์ซิลิคอนแวลลีย์ผ่านสายตานักข่าวที่อยู่ใกล้อำนาจจุดแข็งหลักของเบิร์นบุ๊กคือมุมมองของผู้เขียนที่ไม่ได้มองซิลิคอนแวลลีย์จากเอกสารบริษัทหรือภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์แต่จากการทำข่าวต่อเนื่องหลายทศวรรษสวิชเชอร์เริ่มรายงานเรื่องอินเทอร์เน็ตในช่วงที่สื่อจำนวนมากยังไม่เห็นว่าเป็นพื้นที่ข่าวสำคัญต่อมาทำงานกับสื่อหลักสร้างเวทีสัมภาษณ์ผู้บริหารเทคโนโลยีและร่วมก่อตั้งสื่อเฉพาะทางประสบการณ์นี้ทำให้เธอเห็นทั้งช่วงที่ผู้ประกอบการยังเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งพยายามสร้างผลิตภัณฑ์และช่วงที่บริษัทของพวกเขากลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดการสื่อสารการค้าและการเมืองสื่อจึงเน้นว่าการเข้าใจผู้นำเทคโนโลยีต้องดูบริบทก่อนที่พวกเขาจะมีอำนาจมหาศาลไม่ใช่พิจารณาเฉพาะคำประกาศในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่อ้างความเป็นกลางสมบูรณ์ผู้อ่านได้รับเรื่องราวผ่านการคัดเลือกความทรงจำและการประเมินของสวิชเชอร์เองคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นบันทึกจากพยานผู้มีข้อมูลวงในและมีจุดยืนชัดเจนมากกว่าจะเป็นงานวิชาการที่ครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมผู้อ่านควรแยกข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์ออกจากน้ำหนักทางอารมณ์ของผู้เล่าแล้วใช้มุมมองนี้เพื่ออ่านความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนักข่าวและอำนาจบริษัทให้ลึกขึ้นประเด็น2เมื่อวิสัยทัศน์เปลี่ยนเป็นอำนาจปัญหาของผู้ก่อตั้งจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวบิลฟาสหนังสือสำรวจความเปลี่ยนแปลงสำคัญของผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีจากคนที่เสนอแนวคิดใหม่และท้าทายระบบเดิมไปสู่ผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขของสังคมในวงกว้างสวิชเชอร์ไม่ได้ปฏิเสธคุณูปการของนวัตกรรมเพราะบริการดิจิทัลทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลติดต่อกันและสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่เธอตั้งคำถามว่าเหตุใดคนที่เคยอ้างการเปลี่ยนโลกจึงอาจเริ่มมองคำวิจารณ์เป็นอุปสรรคและมองผลกระทบต่อผู้ใช้หรือสังคมเป็นเรื่องรองคำตอบที่หนังสือชี้คือความมั่งคั่งมหาศาลสถานะคนดังและวงล้อมของผู้สนับสนุนสามารถทำให้การตรวจสอบความจริงอ่อนแรงลงได้เมื่ออำนาจของบริษัทมีผลต่อผู้คนนับล้านหรือพันล้านนิสัยส่วนตัวการตัดสินใจและความเชื่อของผู้นำย่อมกลายเป็นประเด็นสาธารณะประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากชีวประวัติผู้ประกอบการที่เน้นความอัจฉริยะหรือความสำเร็จทางการเงินเป็นหลักสวิชเชอร์สนใจต้นทุนของการยกย่องผู้ก่อตั้งมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจแบบรวดเร็วถูกนำไปใช้กับแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลข่าวสารและความสัมพันธ์ของผู้คนข้อคิดเชิงวิเคราะห์คือสังคมไม่ควรผูกอนาคตสาธารณะไว้กับบุคลิกหรือเจตนาดีที่ผู้นำประกาศแต่ต้องมีการกำกับดูแลและแรงคานอำนาจที่ตรวจสอบได้ประเด็น3การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าเป็นเครื่องมือทวงความรับผิดชอบจากคนมีอำนาจสวิชเชอร์ทำให้บทบาทนักข่าวเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาหนังสืออย่างเปิดเผยเธอมีชื่อเสียงจากการถามตรงไม่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างจริงจังวิธีทำงานนี้ทำให้ผู้บริหารเทคโนโลยีจำนวนมากระมัดระวังต่อการปรากฏตัวของเธอในเบิร์นบุ๊กการเผชิญหน้าจึงไม่ใช่เพียงสีสันของบุคลิกผู้เขียนแต่เป็นข้อเสนอว่าการเข้าถึงผู้นำจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้สัมภาษณ์ไม่ยอมให้คำตอบคลุมเครือกลบคำถามสำคัญอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชี่ยวชาญการเล่าเรื่องอนาคตที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโลกเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาใหญ่การทำข่าวที่ดีต้องย้อนถามถึงรายละเอียดที่เรื่องเล่านั้นอาจละไว้เช่นใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ใครรับความเสี่ยงและบริษัทรับผิดชอบต่อผลเสียอย่างไรกระนั้นหนังสือก็สะท้อนข้อจำกัดของความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวชั้นนำ การเข้าถึงบุคคลสำคัญช่วยให้ได้ข้อมูลและบทสนทนาที่คนทั่วไปไม่มีแต่ก็เสี่ยงทำให้เรื่องเล่าหมุนรอบคนดังมากเกินไปสวิตเชอร์รับความเสี่ยงนี้ด้วยน้ำเสียงที่ประกาศจุดยืนชัดไม่แซงว่าไม่มีความเห็นสำหรับผู้อ่านบทเรียนคือควรให้คุณค่ากับการซักถามที่หนักแน่นพร้อมรักษาวิจารณญาณต่อทั้งคำตอบของผู้มีอำนาจและกรอบการเล่าของผู้ถามประเด็น4ความเป็นบันทึกส่วนตัวช่วยอธิบายแรงขับของผู้เล่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแวดวงคนดังแม้แกนภายนอกของเบิร์นบุ๊กจะเต็มไปด้วยชื่อบริษัทและบุคคลสำคัญหนังสือยังเป็นบันทึกชีวิตของคาราสวิชเชอร์เธอเชื่อมการทำงานอันแข็งกร้าวเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงการสูญเสียบิดาตั้งแต่วัยเด็กซึ่งทำให้เธอมองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อมุติส่วนตัวนี้มีหน้าที่สำคัญ2ประการประการแรกมันอธิบายว่าทำไมผู้เขียนจึงไม่ยอมเกรงกลัวสถานะชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งของผู้ให้ข่าวง่ายนักประการที่2มันทำลายภาพว่าผู้สังเกตการอุตสาหกรรมเป็นเพียงคนนอกที่ไร้ประวัติและอารมณ์ผู้เขียนเองผ่านความเสี่ยงด้านสุขภาพชีวิตครอบครัวและการสร้างเส้นทางอาชีพในวงการที่ผู้ชายครองพื้นที่สูงด้วยเหตุนี้หนังสือจึงบอกเป็นในว่าเรื่องเทคโนโลยีไม่เคยเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือมูลค่าบริษัทล้วนๆแต่ถูกกำหนดโดยมนุษย์ที่มีความกลัวความทะเยอทะยานความสัมพันธ์และอคติอย่างไรก็ดีความเป็นส่วนตัวเช่นนี้นำมาซึ่งข้อวิจารณ์ที่สมเหตุผลคือบุคลิกและอัตตาของผู้เล่าอาจเด่นจนบทบังความซับซ้อนของบางคนหรือบางเหตุการณ์การอ่านอย่างได้ประโยชน์จึงไม่ใช่การคาดหวังคำตัดสินสุดท้ายต่อทุกบุคคลแต่คือการเห็นว่าผู้สื่อข่าวซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจก็มีตำแหน่งแห่งที่และแรงจูงใจของตนเองประเด็นสุดท้ายความรักต่อเทคโนโลยีในหนังสือคือการปฏิเสธการยอมรับความเสียหายเป็นเรื่องปกติคำว่าเรื่องราวความรักในชื่อหนังสือไม่ได้หมายถึงการสรรเสริญบริษัทเทคโนโลยีและไม่ได้ขัดแย้งกับคำวิจารณ์ที่รุนแรงสำหรับสวิตเชอร์การรักเทคโนโลยีหมายถึงการเห็นศักยภาพของมันอย่างจริงจังพอที่จะไม่ปล่อยให้ผู้มีอำนาจใช้คำสัญญาเรื่องนวัตกรรมกลบผลเสียเธอมองว่าอุตสาหกรรมยังมีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์สาธารณะแต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องละทิ้งวัฒนธรรมที่ยกความเร็วการขยายตัวและอำนาจตลาดเหนือความรับผิดชอบประเด็นนี้ยิ่งเกี่ยวข้องกับยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายอิทธิพลเพราะคำถามเดิมเรื่องการตัดสินใจของบริษัทความโปร่งใสและผลกระทบต่อสังคมกลับมาในขนาดที่ใหญ่ขึ้นหนังสือไม่ได้ให้คู่มือนโยบายแบบเป็นขั้นตอนแต่สร้างกรอบคิดที่มีประโยชน์ต่อการประเมินคำกล่าวอ้างของบริษัทผู้อ่านควรถามว่าผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาใดจริงมีผลข้างเคียงกับใครใครมีสิทธิ์ตัดสินใจและมีกลไกใดบังคับให้บริษัทแก้ไขเมื่อเกิดความเสียหายทีนี้ต่างจากการเป็นทั้งฝ่ายเชียร์และฝ่ายต่อต้านแบบสุดขั้วมันเสนอการมองเทคโนโลยีแบบมีเงื่อนไขคือยอมรับประโยชน์ได้แต่ไม่ยอมให้ความสำเร็จในอดีตกลายเป็นใบอนุญาตให้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบในอนาคตโดยสรุปเบิร์นบุ๊กเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจซิลิคอนแวลลีย์ในฐานะเรื่องของอำนาจวัฒนธรรมและมนุษย์ไม่ใช่เพียงเรื่องผลิตภัณฑ์หุ้นหรือผู้ประกอบการดาวเด่นผู้ติดตามประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตนักข่าวธุรกิจคนทำงานเทคโนโลยีผู้กำหนดนโยบายและผู้ใช้แพลตฟอร์มรายใหญ่ล้วนจะได้กรอบสำหรับตั้งคำถามต่อคำสัญญาเรื่องนวัตกรรมและต่อบุคคลที่เป็นผู้สร้างมันประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการเชื่อมบุคลิกของผู้นำเข้ากับผลลัพธ์ระดับสังคมโดยไม่ปล่อยให้ความสามารถในการสร้างบริษัทกลบคำถามเรื่องความรับผิดชอบในทางปฏิบัติมันช่วยให้ผู้อ่านอ่านข่าวการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และคำประกาศของผู้บริหารอย่างระวังมากขึ้นด้วยการพิจารณาแรงจูงใจโครงสร้างอำนาจและผู้ที่อาจต้องแบกรับต้นทุนสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เทคโนโลยีทั่วไปคือการผสมระหว่างบันทึกความทรงจำการรายงานข่าวระยะยาวและการวิพากษ์จากผู้ที่เข้าถึงตัวละครสำคัญโดยตรงมันจึงมีทั้งข้อมูลเชิงบรรยากาศของวงการและน้ำเสียงเฉพาะตัวที่ชัดเจนจุดนี้เป็นทั้งข้อได้เปรียบและข้อจำกัดเพราะการประเมินของสวิตเชอร์อาจรู้สึกคมจัดหรือเอ็นเอียงสำหรับบางคนแต่หากอ่านโดยตระหนักถึงมุมมองของผู้เล่าหนังสือเล่มนี้เป็นบทบันทึกที่มีพลังเกี่ยวกับการที่อุตสาหกรรม19จากความฝันแห่งการเชื่อมต่อสู่การต้องรับผิดชอบต่อโลกที่มันช่วยสร้างขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนคาราสวิชเชอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่